RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Kamis 22 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 22 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Indonesia dan Mongolia perkuat kerjasama di berbagai bidang. Aspek ekonomi yang lebih konkret akan menjadi prioritas Indonesia selama memimpin IORA dari tahun 2015 hingga 2017. Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fahir, bersama dengan Sekretaris Negara Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri, Mr. Damba Gankuyak, melakukan pertemuan pertama Joint Commission for Bilateral Cooperation, JCBC, pada Rabu 21 Oktober di Kementerian Luar Negeri Jakarta. AM Fahir menjelaskan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas 6 prioritas bidang kerjasama, antara lain bidang pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, good governance dan rule of law, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, pertambangan dan pertanian, sosial budaya, serta kerjasama regional dan global. Fahir menjelaskan dalam bidang politik, pertahanan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional terorganisir. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, kedua negara sepakat untuk perkuat kerjasama melalui promosi perdagangan dan peningkatan investasi.
On the trade and investment cooperation, we are pleased to note that they increase.
Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, perdagangan bilateral kedua negara terus meningkat pada 3 tahun terakhir sebesar 6,59 juta US dollar pada tahun 2012, 20,78 juta US dollar pada 2013, dan menjadi 26,01 juta US dollar pada tahun 2014. Dalam bidang pertanian, kedua negara saling menguntungkan dalam bidang veteriner dan karantina, promosi akses pasar untuk komoditas pertanian, serta kerjasama dalam pembangunan kapasitas.
Veterinary and quarantine promote market access of agricultural commodities as well as cooperation in developing capacity building program.
Fahir menambahkan dalam bidang sosial budaya, kedua negara sepakat mengembangkan promosi sektor-sektor baru pariwisata, serta dalam bidang people-to-people contact. Indonesia mengundang partisipasi aktif pemuda Mongolia untuk belajar di Indonesia melalui beasiswa seni dan budaya, karena pendidikan dan peningkatan kapasitas di kalangan pemuda merupakan kunci meningkatkan persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara. aspek ekonomi yang lebih konkret akan menjadi prioritas Indonesia selama memimpin IORA 2015 hingga 2017. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan dari Padang, Sumatera Barat.
Saudara, Ketua Pertemuan Pejabat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia atau Leader of Senior Official Meeting Indian Ocean Rim Association, SOM IORA, Duta Besar Yuri Tamrin menginginkan agar ada aspek ekonomi yang lebih konkret yang dapat diberikan oleh Indonesia selama memimpin IORA dari tahun 2015 hingga 2017. Hal itu disampaikan Yuri Tamrin setelah memimpin SOM IORA ke-17 di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu malam. Menurut Yuri Tamrin, aspek ekonomi yang paling diminati oleh negara anggota IORA adalah ekonomi biru atau blue economy dan mengenai pencurian dan penangkapan ikan ilegal atau illegal unreported and unregulated fishing.
Saya pikir yang paling diminati itu kan blue economy. Bagaimana membuat IORA itu ada aspek ekonomi yang lebih konkret misalnya. Atau mungkin untuk IUU fishing. Ini idenya masih bergulir, tapi yang jelas tentukan 4-5 areas, lalu kita fokus sehingga akhirnya ada yang bisa untuk yang jelas. IORA Concord juga bukan pekerjaan mudah kan itu. Kita mesti mengkompromikan berbagai aspirasi.
Lebih lanjut, Yuri Tamrin mengatakan apabila Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih konkret bagi IORA, maka hal itu akan memajukan ekonomi negara-negara lingkar Samudra Hindia. Setelah berhasil memperkenalkan IORA Concord kepada seluruh negara anggota IORA pada bulan September 2015 lalu di Mauritius, Indonesia kembali akan memperjuangkan agar konferensi tingkat tinggi IORA atau IORA Summit dapat dilakukan pada tahun 2017 mendatang saat perayaan IORA yang ke-20. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IORA, KV Bagirat, sebelumnya, bahwa dirinya mendukung penuh rencana Indonesia yang ingin mengadakan IORA Summit pada tahun 2017 mendatang, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat penting dan pendiri IORA yang mempunyai visi dan misi kemaritiman sebagai salah satu prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu Pian Shinkan melaporkan dari rangkaian pertemuan ke-15 tingkat Menteri IORA Padang, Sumatera Barat.
Delegasi Kepulauan Seychelles di pertemuan IORA mendukung Indonesia dalam menjalankan program poros maritim. Berikut laporan selengkapnya oleh Muhammad Suhartono.
Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Indonesia sebagai poros maritim untuk melindungi seluruh aset yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencanangan ini terkait dengan kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dalam pertemuan Senior Meeting Indian Ocean Rim Association, IORA, Ketua Delegasi dari Kepulauan Seychelles, William, kepada RRI World Service di sela-sela pertemuan Senior Official Meeting di Padang mengatakan pihaknya mendukung apa yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini karena keamanan laut adalah penting sebagai negara kepulauan.
Well, I think it is very important now because all the island states and coastal line countries are very, very sensitive.
Saya pikir ini sangat penting karena negara-negara yang berbatasan dengan pantai sangat sensitif dengan isu keamanan maritim. Seperti yang Anda ketahui, negara kita sama-sama berada di Samudra Hindia dan banyak hal buruk terjadi di lautan, seperti misalnya pencurian ikan, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan manusia. Ini semua harus diatasi oleh kelompok negara ini. Jadi menurut saya, karena Indonesia itu negara kepulauan, maka Indonesia sangat peduli pada keamanan maritim, dan saya mendukung kebijakan Indonesia tersebut.
These are very bad things that we should not encourage within this grouping.
So I feel William juga mengatakan pada pertemuan IORA di Padang ini juga menandai Indonesia sebagai ketua menggantikan peran Australia dan ia berharap Indonesia mampu membawa IORA ke jenjang lebih tinggi lagi karena ia melihat Indonesia telah menyiapkan diri dengan baik sebagai ketua IORA. Muhammad Suhartono melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
IORA tidak akan membahas mengenai musibah asap yang sedang terjadi di Indonesia dan berdampak ke berbagai negara tetangga di kawasan karena masalah itu merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Singkan dari Padang, Sumatera Barat.
Saudara, Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association, IORA, tidak akan membahas mengenai musibah asap yang sedang terjadi di Indonesia dan berdampak ke berbagai negara tetangga di kawasan. Menurut Asisten Sekretaris Jenderal IORA, Firdaus Dahlan, saat memberikan keterangan pers di Padang, Sumatera Barat, Rabu, 21 Oktober 2015, tidak dibahasnya masalah asap ke dalam pertemuan IORA karena masalah itu merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Firdaus Dahlan menekankan bahwa ada 6 agenda kerjasama yang telah disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk dibahas di pertemuan ke-15 tingkat Menteri IORA, yaitu mengenai kerjasama kemaritiman, keselamatan dan keamanan di laut, perikanan, perdagangan dan investasi, pariwisata, serta kerjasama di bidang akademisi dan transfer teknologi.
Kalau tadi disebutkan masalah asap, ya itu kan lebih kepada masalah internal di kita yang memang juga mempunyai dampak ke beberapa negara tetangga ya. Cuma di dalam pertemuan di Padang ini, agenda itu tidak masuk di dalam pembicaraan. Di Ayora itu ada 6 prioritas kerjasama. Pertama adalah di bidang kerjasama kemaritiman, kerjasama keselamatan dan keamanan di laut. Kemudian ada kerjasama di bidang perikanan, ada kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, ada kerjasama di bidang pariwisata, ada kerjasama di bidang akademisi dan transfer teknologi.
Lebih lanjut, Firdaus Dahlan mengatakan selain ada 6 agenda kerjasama yang akan dibahas di pertemuan ke-15 tingkat Menteri IORA, ada 1 kerjasama lintas sektoral yang akan menjadi agenda penting dari 20 negara anggota IORA, yaitu mengenai kerjasama pemberdayaan perempuan. Berdasarkan agenda dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa para Menteri Luar Negeri dari 20 negara anggota dan 6 negara mitra wicara IORA akan melakukan pertemuan ke-15 Council of Ministers COM di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2015. Dalam pertemuan ke-15 COM itu akan membahas mengenai penguatan regionalisme dan jalinan kerjasama dengan 6 negara mitra wicara, yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Mesir, yang akan menjadi elemen kunci dari komunike Padang. Dengan populasi jumlah penduduk lebih dari 2 miliar, IORA bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, mempromosikan kerjasama ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Lalu Kansingkan melaporkan dari pertemuan ke-15 tingkat Menteri IORA Padang, Sumatera Barat.
Kota Padang bangun Taman IORA untuk mengenang penyelenggaraan ke-15 Council of Ministers untuk mengingatkan Kota Padang telah menjadi tempat penyelenggara pertemuan negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association. Pemerintah Kota Padang bangun Taman IORA. Berikut laporan selengkapnya dari Muhammad Suhartono.
Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat telah menjadi pusat perhatian komunitas internasional bukan karena peristiwa bencana alam, namun sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan ke-15 para menteri anggota Indian Ocean Rim Association atau IORA pada 23 Oktober mendatang. Pada pertemuan Council of Ministers atau pertemuan para menteri IORA ini juga menandai resminya perpindahan keketuaan IORA dari Australia kepada Indonesia. Untuk menyambut keterpilihannya Indonesia sebagai ketua IORA, Kota Padang sebagai kota penyelenggara telah melakukan usaha-usaha terbaik, salah satunya adalah pembuatan Taman IORA. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kota Padang, Afrizal Khaidir, kepada RRI World Service di Pantai Padang, Rabu mengatakan, pembangunan taman tersebut bertujuan agar Kota Padang tercatat dalam sejarah menjadi tempat penyelenggara IORA.
Kemudian secara khusus untuk kegiatan KTT IORA ini, supaya ini jadi sejarah bahwa Kota Padang pernah menjadi tuan rumah mewakili pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara KTT IORA ini, kita bangun suatu momentum taman yang cukup indah yang melambangkan di sana adanya Kota Padang, kemudian juga identitas IORA, dan ini adalah salah satu upaya ya memasyarakatkan IORA di tengah-tengah warga Kota Padang.
Afrizal Khaidir menambahkan, keterpilihan Kota Padang sebagai tempat penyelenggara IORA merupakan keberkahan sendiri untuk membangun kepercayaan diri usai gempa bumi 2009. Dengan semakin seringnya Kota Padang sebagai tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan internasional, menurut Afrizal Khaidir, pemerintah Kota Padang telah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki segala fasilitas yang ada untuk mendukung dan memberikan kenyamanan pada tamu yang datang baik dalam negeri maupun mancanegara. Muhammad Suhartono melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
Kementerian Perdagangan RI kembali menggelar pameran produk-produk Indonesia Trade Expo Indonesia TEI 2015 pada 21 hingga 25 Oktober di Jakarta. Pameran dagang terbesar dan berskala internasional tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Thomas Lembong mengatakan, peningkatan volume ekspor produk industri hilir dalam negeri sangat diandalkan di tengah anjloknya komoditas harga komoditas di pasar dunia.
Dunia dalam 2-3 tahun terakhir ini sangat berubah total. Dan tentunya yang kita rasakan secara dahsyat, secara langsung di Indonesia, itu adalah anjloknya harga komoditas. Apa artinya? Artinya penjualan atau ekspor komoditas mentah tidak lagi menghasilkan penerimaan devisa sebagaimana sebelumnya. Konsekuensinya adalah negara semakin mengandalkan produksi dan ekspor daripada barang dan jasa yang Bapak Ibu pamerkan di sini minggu ini.
Thomas Lembong menambahkan Trade Expo Indonesia merupakan instrumen penting dalam mempromosikan produk ekspor Indonesia. Dikatakan, pameran dagang ini merupakan salah satu alat meningkatkan akses pasar dan diversifikasi pasar tujuan utama ekspor, khususnya pasar non-tradisional dan pasar negara berkembang. 60 delegasi bisnis asal Australia mengunjungi pameran dagang produk Indonesia Trade Expo Indonesia yang berlangsung 21 hingga 25 Oktober di Jakarta. Demikian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Lipatkesuma, Rabu di Jakarta. Duta Besar Najib mengatakan, minat para pebisnis asal Australia untuk mencari produk Indonesia semakin meningkat.
Ada 60 orang dan itu peningkatan dari yang tahun lalu yang 40 sekian, 42 kalau saya tidak salah tahun lalu ya. Macam-macam, jadi makanan minuman, furniture, kemudian ada juga yang mau mencari alat-alat rumah tangga untuk apa namanya, seperti bahan bangunan dan sebagainya gitu.
Najib mengatakan selama pameran berlangsung, pihaknya terus mendampingi delegasi bisnis asal Australia tersebut untuk memandu memperkenalkan produk-produk Indonesia yang dipamerkan. Najib mengatakan nilai perdagangan Indonesia-Australia pada tahun 2014 mencapai $14 miliar. Dikatakan produk makanan minuman Indonesia semakin diminati di Australia. Universitas Suez, Kanal Ismailia, dan Universitas Sohag di Mesir membuka jurusan Bahasa Indonesia tahun depan. Selengkapnya disampaikan reporter Borjas Jaman dari Kairo, Mesir.
Dua perguruan tinggi di Mesir, yaitu Universitas Suez Kanal Ismailia dan Universitas Sohag, siap membuka jurusan Bahasa Indonesia. Hal itu disampaikan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kairo, Fahmi Lukman, kepada koresponden RRI di Kairo, Mesir. Menurut Fahmi, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Kedepan kita harus akan kembangkan. Dan yang alhamdulillah bahwa ada dua perguruan tinggi negeri di Mesir yang bersedia membuka jurusan Bahasa Indonesia karena kita punya komitmen hendak menginternasionalkan Bahasa Indonesia. Dua perguruan tinggi yang bersedia adalah Suez Canal University dan Sohag University.
Menurut Fahmi, pembukaan jurusan Bahasa Indonesia di dua perguruan tinggi di Mesir tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Fahmi menjelaskan pihaknya terus menindaklanjuti lagi kerjasama terutama pengembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia di Mesir melalui program studi Bahasa Indonesia. Fahmi menambahkan, pihaknya saat ini sedang menawarkan kepada Universitas Al-Azhar untuk mengadakan kerjasama pembukaan jurusan Bahasa Indonesia. Fahmi berharap universitas tertua di dunia tersebut juga membuka program studi Bahasa Indonesia. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Deklarasi Hari Santri Nasional. Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menanggapi gembira penetapan keputusan tersebut. Pihak PBNU menilai negara melalui keputusan Presiden itu telah mengakui keberadaan kalangan pesantren dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBNU H. Helmi Faisal Jaini, bahwa langkah Presiden sudah tepat. Ini merupakan sebuah pengakuan negara terhadap 22 Oktober sebagai hari bersejarah karena mempresentasikan substansi kesantrian, yakni spiritualitas dan patriotisme, terkait fatwa bela tanah air. Tanggal ini merujuk pada fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari. Fatwa ini yang kemudian menggerakkan santri, kiai, dan umat Islam untuk mengusir tentara sekutu hingga terjadinya peristiwa 10 November. Meski sebelumnya ada penolakan dari pengurus pusat Muhammadiyah, karena khawatir akan terjadi kategorisasi di kalangan umat Islam. Namun penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri telah diputuskan, karena kementerian terkait setuju dengan usul tersebut, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Sambutan atas penetapan itu juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, penetapan itu merupakan wujud politik yang dahsyat. Dengan ditetapkannya tanggal tersebut, masyarakat akan selalu diingatkan akan peristiwa perjuangan kiai dan santri dalam menetapkan tonggak resolusi jihad untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Beragam acara pun digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional. Kirab Hari Santri Nasional digelar pada tanggal 16 hingga 22 Oktober 2015. Secara bersamaan juga diselenggarakan ekspedisi pelayaran Hari Santri Nasional menggunakan kapal perang yang diikuti 1.000 santri dengan melibatkan badan otonom, pesantren, dan ormas-ormas Islam. Dalam ekspedisi tersebut juga diselenggarakan apel lintas laut Jakarta-Surabaya-Bali. Peringatan Hari Santri Nasional dipusatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan akan digelar zikir bersama. Dengan adanya perayaan Hari Santri Nasional yang untuk pertama kalinya diperingati di Indonesia, dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa di Indonesia agama memiliki peran penting dalam kehidupan negara dan demikian pula sebaliknya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta di edisi 22 Oktober. Kami awali dengan tanggal 22 Oktober 1950, sastrawan Angkatan 45 mengeluarkan manifesto yang dikenal sebagai Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap dari beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Perkumpulan itu berdiri atas prakarsa tiga serangkai tokoh Angkatan 45, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Kata gelanggang yang dipakai berasal dari nama ruang budaya majalah mingguan Siasat. Gelanggang ini juga digunakan sebagai ruang gerak para seniman untuk mencetuskan gagasan, ide, dan cita-cita mereka. Surat ini diterbitkan oleh majalah Siasat pada tanggal 22 Oktober 1950. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan bagi anggota perkumpulan. Beralih ke peristiwa tanggal 22 Oktober 1962, Amerika menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya dalam krisis rudal Kuba. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia, maupun rakyat Kuba sendiri. Tak lama kemudian Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat karena kemampuan merusaknya yang dapat menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Maka dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba ini. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 Oktober 2014,
Monumen Wikipedia diresmikan. Monumen Wikipedia merupakan patung yang terletak di Slubice, Polandia. Dibuat oleh Mihran Hakobian untuk menghormati para penyunting Wikipedia. Patung ini diresmikan di Frankfurt Square pada 22 Oktober 2014 dalam sebuah upacara yang dihadiri komunitas lokal Wikimedia dan Yayasan Wikimedia. Monumen ini sudah direncanakan pada tahun 2010 oleh Krzysztof Wojciechowski, seorang profesor dan pimpinan Kolegium Polonikum di Stubis. Wikipedia bahasa Polandia merupakan situs yang populer di Polandia dan sudah memiliki lebih dari 1 juta artikel serta menempati urutan 12 Wikipedia terbesar di dunia. Wikimedia Polandia berpendapat bahwa monumen ini akan menggerakkan orang untuk berkontribusi di Wikipedia. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai pemanfaatan produk kreatif dan inovatif yang harus dilakukan Indonesia hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pendengar, dalam beberapa bulan terakhir, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi ini sangat terasa di beberapa daerah di tanah air yang masih mengandalkan komoditas sebagai penopang perekonomian masyarakat. Terlebih untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan Perkasa Ruslani. Namun sebaliknya, untuk menghadapi MEA 2015, menurut Ruslan, pemerintah harus melakukan penguatan lembaga pemerintah maupun ekonomi daerah sebagai motor penggerak efektivitas, pengaturan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi di daerah dengan menciptakan produk inovatif dan kreatif. Hal ini yang dapat mendorong pengembangan dan penguatan wirausaha agar tahan dan kuat bersaing secara global dalam merespon menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut Rosan, potensi Indonesia sangat besar untuk dapat memimpin persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal itu karena dari total penduduk saja, Indonesia di atas 40% dalam keseluruhan penduduk ASEAN. Sehingga potensi Indonesia untuk bersaing dan memimpin sebenarnya sangat besar. Selain itu, Rosan mengatakan potensi itu juga didukung bahwa sebenarnya 50% perekonomian ASEAN ada di Indonesia. Namun masih terdapat banyak hal yang menghambat potensi-potensi tersebut untuk bertumbuh hingga bisa mencapai ke titik maksimal. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Pajajaran Bandung, Purna Gunawan, saat diwawancarai RRI VOI, menilai semua masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bersama menghadapi MEA 2015. Sehingga akan ada kekuatan besar yang menimbulkan rasa optimis bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN.
Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari individu. Individu juga harus bergerak bahwa dia sekarang tidak bisa dengan tenang-tenang saja gitu ya, bahwa nanti semua akan berjalan dengan baik, tidak gitu ya. Persaingan tentu semakin lama akan semakin ketat gitu. Jadi di sini semua pihak juga harus bekerja sama, harus sama-sama mengeluarkan effortnya gitu. Saya rasa di kita kemampuan rakyat Indonesia itu tinggi gitu ya. Hanya tinggal mungkin bagaimana cara mengarahkan dan bagaimana cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Tapi kalau saya sih tetap, kita harus tetap optimis. Jangan sampai pikiran negatif itu membuat kita akhirnya jadi mundur ke belakang. Karena persaingan itu sesuatu hal yang tidak kita bisa tahan, gitu ya. Gitu. Okay. Jadi ya kalau kita tidak bisa tahan ya kita harus bisa memanfaatkan.
Di sisi lain, Purna Gunawan juga mengatakan pemerintah saat ini kurang optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai MEA 2015. Menurut Purna Gunawan, pemerintah harus memunculkan keuntungan-keuntungan yang akan diraih Indonesia dalam MEA 2015, sehingga akan memunculkan sinyalemen positif terhadap masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan rasa optimis masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari pasar bebas ASEAN tersebut. Sekian fokus hari ini, sampai jumpa.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri RI Aim Fahir bersama dengan Sekretaris Negara Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Mongolia, Mr. Dambagan Kyuyak, melakukan pertemuan pertama Joint Commission for Bilateral Cooperation pada Rabu 21 Oktober di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Aspek ekonomi yang lebih konkret akan menjadi prioritas Indonesia selama memimpin IORA dari tahun 2015 hingga 2017. Delegasi Kepulauan Seychelles di pertemuan IORA mendukung Indonesia dalam menjalankan program poros maritim. IORA tidak akan membahas mengenai musibah asap yang sedang terjadi di Indonesia dan berdampak ke berbagai negara tetangga di kawasan karena masalah itu merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Untuk mengingatkan, Kota Padang telah menjadi tempat penyelenggara pertemuan negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association, pemerintah Kota Padang membangun Taman IORA. Kementerian Perdagangan RI kembali menggelar pameran produk-produk Indonesia Trade Expo Indonesia 2015 pada 21 hingga 25 Oktober di Jakarta. Pameran dagang terbesar dan berskala internasional tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perindustrian di Jakarta. 60 delegasi bisnis asal Australia mengunjungi pameran dagang produk Indonesia. Universitas Suez Kanal Ismailia dan Universitas Sohag di Mesir membuka jurusan Bahasa Indonesia tahun depan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata mengunjungi tempat-tempat eksotis di Indonesia rasanya kurang lengkap jika Anda belum mencoba menikmati kuliner khasnya. Karena setiap daerah tentunya punya kuliner khas masing-masing yang lezat. Seperti misalnya jika Anda ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anda harus mencoba mencicipi salah satu kuliner khas Lombok bernama Ayam Taliwang. Menu berbahan dasar ayam ini menjadi menu populer di kalangan masyarakat dan wisatawan karena punya rasa yang lezat dan pedas. Selain ayam taliwang, kuliner khas Lombok lainnya yang harus Anda coba adalah ayam rarang. Tak jauh berbeda dari ayam taliwang, kuliner satu ini juga menawarkan sensasi rasa pedas. Saudara pendengar, Rarang merupakan nama sebuah desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari sanalah menu ayam rarang pertama kali dikenalkan oleh Inak Delah. Dia adalah yang mempopulerkan menu makanan ini. Dari penampilannya saja Anda bisa menebak cita rasa ayam ini. Tampilan ayam rarang memang tampak pedas karena berlumur bumbu sambal dan ditaburi cabai rawit. Bahkan sambalnya tampak menggunung, menutupi daging ayamnya. Selain pedas, daging ayam rarang juga terasa gurih dan tidak alot karena menggunakan ayam kampung yang masih muda. Saudara pendengar, bernama ayam rarang, tentunya makanan ini berbahan dasar ayam. Bumbunya cabai merah besar, kemiri, ketumbar, dan merica. Semua bumbu ini kemudian dihaluskan. Selanjutnya ayam digoreng atau dipanggang di atas tungku dengan kayu bakar. Setelah matang, baru kemudian dipotong-potong dan dilumuri bumbu yang telah dihaluskan. Dan tak lupa ditambah perasan jeruk limau di atasnya. Ayam rarang disajikan dengan kacang kedelai goreng, sayur bening, dan hati ampela ayam yang ditusuk seperti sate. Saudara pendengar, menu ayam rarang bisa dinikmati di warung-warung makan ayam rarang yang terletak di sepanjang jalan di Desa Rarang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun selain di Desa Rarang, Lombok Timur, kini ayam rarang bisa dinikmati di Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan rumah makan di sana menjual ayam rarang dari sore hingga malam hari. Cukup membayar Rp32.000, Anda bisa menikmati satu porsi ayam rarang lengkap bersama nasi, ayam kampung goreng, sayur bening, dan mentimun. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ayam rarang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan menginformasikan mengenai antusiasme masyarakat Sumatera Barat terhadap kegiatan Tour de Singkara. Masyarakat Indonesia, terutama Sumatera Barat, patut diapresiasi oleh jajaran pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pariwisata Indonesia, karena apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan ajang lomba balap sepeda internasional mengelilingi beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 adalah tahun ketujuh berlangsungnya Tour de Singkara. Hal ini disadari oleh Kementerian Pariwisata sehingga dalam pidato sambutannya Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya mengatakan bahwa jumlah penonton Tour de Singkara termasuk terbesar kelima di dunia.
Tour de Singkara sebagai balap sepeda terbesar di Indonesia. Dan berdasarkan dari jumlah penonton merupakan nomor 5 terbesar di dunia. Yang paling menonjol di sini adalah antusiasme. Warga masyarakat Sumatera Barat itu perlu sangat diapresiasi.
Arif Yahya yang hadir untuk menutup secara resmi perhelatan akbar balap sepeda Tour de Singkarak juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh awak media yang turut serta menyebarkan informasi mengenai Tour de Singkarak dan meminta masyarakat Sumatera Barat memanfaatkan dengan baik acara ini untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat kepada dunia.
Mohon event ini digunakan dengan sebaik-baiknya karena value event ini sangat tinggi. Rekan-rekan media ini terutama yang membuat event ini mempunyai value lebih. Kalau direct impact-nya ada Wisnus datang ke sini, Wisnus sekitar 5.000, itu tidak besar, hanya sekitar 5 miliar. 500.000 penonton mungkin sekitar 50 miliar, tapi news values-nya itu lebih dari 100 miliar. Nah, oleh karenanya ini harus digunakan betul-betul oleh masyarakat di sini untuk mempromosikan Sumatera Barat kepada dunia.
Dalam konferensi pers di Istana Pagaruyung yang menjadi salah satu titik finish Tour de Singkarak, Ketua Panitia Sapta Nirwandar juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Sumatera Barat dan menceritakan bagaimana acara tersebut dapat menstimulasi ekonomi lokal di Sumatera Barat.
Tapi antusias masyarakat di seluruh daerah yang melewati baru 12 kabupaten itu luar biasa, termasuk di sini. Bayangin masyarakat tuh kayaknya rindu TDS. Bahkan di Carocok dia bilang TDS membawa nikmat, karena ya mereka ada trickle down effect kalau bahasa gayanya. Kalau bahasa lainnya stimulasi ekonomi lokal.
Secara keseluruhan, Tour de Singkarak yang terbagi menjadi 9 etape dan melewati 18 kabupaten kota ini memberikan berbagai efek positif bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Infrastruktur yang dengan jelas terlihat membaik dan stimulasi ekonomi yang perlahan meningkat mampu memberikan harapan nyata bagi masyarakat Sumatera Barat untuk memajukan wilayah mereka. Tanpa diberi aba-aba, masyarakat Sumatera Barat pun turut membenahi wilayah mereka masing-masing. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai antusiasme masyarakat Sumatera Barat terhadap Tour de Singkarak. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama saya, Yulis Parman. Program Musik Pelangi Nada pada edisi hari ini akan memperkenalkan Ziva Band. Harmonisasi piano, drive gitar, gebukan drum yang kuat, cabikan bass dengan warna vokal yang apik, lahirlah aliran musik pop rock yang ringan. Namun tanpa harus kehilangan kegarangan musikal. Demikianlah Ziva, sebuah grup band dari Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang akhirnya hijrah ke Jakarta dan merilis single Aku Bisa Rasa. Single tersebut merupakan karya cipta Arif, sang drummer. Single ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang ditinggalkan pasangannya karena orang ketiga. Namun dia meyakini bahwa pasangannya ini masih memiliki rasa yang kuat untuk dirinya. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Aku Bisa Rasa dari Ziva Band. Thank you.
bayangkan bila cinta kau lepas tiba-tiba hanya karena orang ketiga yang halangi cinta kita. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta, cintai aku dengan sepenuh hatimu. Aku pun juga merasakan yang kau rasa. Mari kita abadikan semuanya di hati, di hati kita.
Ziva merupakan band asal Kota Padang yang dibentuk pada 30 November 2007. Beranggotakan 6 personel, Ziva siap meramaikan persaingan di belantika musik Indonesia. Band yang digawangi oleh Arif drummer, Putra gitaris, Dago bassist, Edo gitaris, Eric keyboard, dan Nico vokalis ini sempat setahun menjalani prosesi bermusik dan bersosialisasi di Jakarta. Setelah puas bersosialisasi, Ziva akhirnya memutuskan untuk tinggal di ibu kota. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Ziva berikut berjudul Tentangmu Kita.
Thank you.
Perkenalan mereka dengan Enzia, vokalis The Gang, berujung dengan pertemuan Ziva dan Uli The Gang selaku produser. Kerjasama mereka akhirnya berlanjut dengan dirilisnya single perdana Ziva yang berjudul Aku Bisa Rasa. Single Aku Bisa Rasa menjadi debut pertama Ziva yang dirilis pada bulan November 2011 di bawah naungan Phoenix Entertainment. Dengan mengusung genre fresh pop, kehadiran Ziva diharapkan mampu menambah warna musik Indonesia. Dengan kemampuan musikal yang ditimba dari bangku sekolah keempat personil Ziva adalah jebolan Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang dan Yogyakarta. Mereka berharap stamina mereka di industri musik dapat bertahan lama. Menimbang di tanah air kelahiran mereka, nama Ziva yang berarti beruntung dan tidak terbatas sudah sangat populer. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu terakhir Ziva berjudul Temani, original soundtrack Tayo Not Uta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Let's go. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.